подкасты «Радио Свобода».
Швейцарский суд не признал виноватым экс-бойца белорусского специального отряда худкого реагирования Юрия Гараускага у справе об выкраданиях оппонента у Лукашенки. Что это означает для дальнейшего криминального переследу инших дотычных до выкрадания и забойства былого министра МУС Юрия Захаренки, старшини ЦВК Виктора Гончара и бизнесовца Анатолия Красовского? Наша тема дня. Присуд обмярковываем с Павлом Сапелком, юристом правооборонного центра «Весна». «Весна» была одним из инициаторов этого процесса, а так само с дочкой Анатолия Красовского, Лерой Красовской. Добрый день, Павел. Добрый день, Лера.
Добрый день.
Добрый день.
Я коротко перекажу то, что мы ведаем на момент наших эфиров. Округовый суд Раршаха оправдал Юрия Гараускага по ободвух выставленных обвинувачениях о гвалтовном зникнении людей и о введении правосудия узман. Юрий Гараускаг заявил, что присуд ему зрозумелый. Это поведомила суду корреспондентка Deutsche Welle. Лера, ваша первая человеческая реакция на это?
Ну, первая моя реакция – это абсурд. Это, ну, я не разумею логику судьи, але, напевно, мы ее зрозумеем, коли отримаем детальный расклад.
А Павел, коли ласка, с юридичного пункта гледжения, что означает этот присуд, что вам зрозумело на этот момент?
Ну, на гэты момант зразумела тое, што справа Гараускага разглядалася ў еўрапейскім судзе, дзе яму былі забяспечаны ўсе правы і гарантыі, якія у тым ліку ўключаюць права быць апраўданым, калі доказаў яго віны будзе недастаткова для таго, каб прысуд быў абвінавачаны. Тому зараз нема докладной позиции, коли мы будем ведать певные обставины, якими руководствовался суд, то мы будем принимать решение об своих дальнейших шагах, кроках.
От мы маем некоторую информацию с судою, які подають корреспонденты Deutsche Welle, і от поводли їх суддя, калі тлумачыў присуд, заявіў, што гэта асаблівы выпадак, у якім замешаная ўлада, гэта цытата, і ўлада адказная за гвалтоўныя знікненні. Далейшая цытата, гэтыя факты не павінны выклікаць сумненняў. Але на допыце абвінавачаны заблытаўся ў супярэчнасцях і ўхіляўся ад адказаў. Вот такім чынам вядомае нам цяпер тлумачэнне суддзі. Павел, ці апраўдальны прысуд Гараускаму, ну, не мяняе сутнасці адказнасці ўладаў за выкраданні?
Не. Адказнасць ўладаў тут не нікоім чынам не ставіцца пад сумнеў. Таму мы будзем далей патрабаваць ад уладаў правесці як далейшы разгляд гэтай справы, так і перадачу гэтай справы ў нацыянальнай юрысдыкцыі ў суд.
Што гэта азначае?
Гэта азначае, што менавіта беларускія ўлады павінны канчаткова паставіць кропку ў справе выкрадзеных палітыкаў. Беларускія ўлады павінны прыцягнуць к адказнасці тых, хто віноўны ў знікненні і меркаваным забойстве палітыкаў.
Ну, і гэта выглядае можа адбыцца тады, калі будзе змененая ўлада ў Беларусі, так.
Так. Ну, так гэта можа быць, але гэта павінны у любы час і ад той улады, якая ёсць зараз.
Лера, мы з вами гутарылі ў апошні дзень суду 20 верасня, і вы тады сказалі, што вам не важна, колькі дадуць Гараускаму, 3 гады ці 30. Для вас важна, што калі суддзя вырашыць, што ён вінаваты, то будзе прызнаны факт, што адбылося з вашым бацькам, з Юрыем Захаренкам, з Віктарам Гончаром. Вось цяпер, калі не прызналі Гараускага вінаватым, вот наколькі вот гэтая самая важная для вас частка, наколькі яна існуе, наколькі гэта рэальна з выніку гэтага суду для вас?
Ну, ведаеце што, я пакуль не ведаю, як сабе адчуваць, як рэагаваць. Я пачакаю, калі мы атрымаем дэтальную справаздачу ад суддзі, гэта зойме некалькі тыдняў, да некалькі месяцаў, я так зразумела. Но, але ж так, я шчыра кажучы, не разлічвала на тое, што адбылося сёння.
Дзякуй, Павал.
Дзякуй, Павал.
Вы такую важную рыбарку на пачатку сказалі, што гэта адбылося ў еўрапейскім судзе, і напэўна, ну вот вельмі важна патлумачыць, што рашэнне суда гэта не ёсць ісціна ў апошняй інстанцыі, а гэта тое, што было прызнана даказаным, та, на што былі пэўныя доказы. Вот што важна разумець беларусам, якія вельмі спадзяваліся на рашэнне гэтага суду, якое дасць нейкі штуршок да далейшага расследавання справы зніклых. Што трэба патлумачыць беларусам, што да рашэння гэтага суду, якія ілюзіі не трэба мець?
Ну, я яшчэ раз скажу, што у абвінавачванага было права быць апраўданым, калі суддзе здалося, што няма дастатковых доказаў яго віны. Швейцарскі суд – это не беларускі суд, дзе абвінавачваны будзе асуджаны ў любым выпадку, ці ён віноўны, ці ён невіноўны. Калі мы будзем бачыць, што вывады суда не пэўныя, не пераконваюць нас у...
Я выбачаюся перад аўдыторыяй, у нас узніклі тэхнічныя праблемы, у выніку якіх Павал Сапелка часова не мае магчымасці злучэння з нашай студыі, а на сувязі па-ранейшаму Лера Красоўская, дачка выкрадзенага Анатоля Красоўскага, і мы абмяркоўваем прысуд Юрыю Гараўскаму. Ну вот суд, паводле корэспандэнтаў Deutsche Welle, прыйшоў да высновы, што Юры Гараўскі магчыма служыў у Сахры, але ягоная роля ў выкраданнях застаецца няяснай. Магчыма, ён чуў аб гэтым ад калегаў, так перадае слова суддзі корэспандэнтка Deutsche Welle. Што гэта значыць з пункту гледжання от нашых уяўленняў праваабарончай супольнасці, уяўлення міжнароднай супольнасці, аб ролі Гараўска, аб яго паказаннях, тое, што суд засумніваўся, ці быў ён у гэтым спецыяльным атразе?
Ну, як Павел сказаў, напэўна, у суду падалося, што не было дастаткова доказаў. І таксама Павел адзначыў, што падсудны маў права быць апраўданым, калі доказаў было недастаткова. І відавочна, гэта тое, што адбылося. Я не ведаю, як трэба судзіць, дастаткова доказаў ці недастаткова. Я не юрыст, я не суддзя. Мне падаецца, што Гараўскі казаў праўду, але яшчэ раз я не суддзя, я не тая персона, якая яго судзіць.
Ці ёсць у вас магчымасці абскардзіць гэты прысуд, ці гэта канчатковае рашэнне?
Не, гэта не канчатковае рашэнне. Натуральна, ёсць магчымасць абскардзіць прысуд, і на дадзены момант я думаю, што гэта мы будзем рабіць. Але, па-першае, мы павінны атрымаць дэтальную справаздачу суддзі, каб зразумець, што для суддзі было важна і чаму менавіта такі вырак.
Я так разумею, што такі вырак вас не спыняе ў вашай грамадскай дзейнасці, якая ўжо не адно дзесяцігоддзе працягваецца па справе высвятлення праўды і прыцягнення вінаватых да адказнасці ў выкраданнях і забойствах апазіцыйных палітыкаў. Што вы працягнеце рабіць?
Ну, што буду рабіць далей? Наступны крок, самы лагічны, абскардзіць рашэнне суду і выйсці на іншы ўзровень.
Дякую великі. І у нас обновилася сувязь з юристом правоохоронного центру «Весна» Павлом Сапілком. Павел, після такого присуду, які застаються можливості для будучого кримінального переслідування усіх дотичних до викрадання і забойства, до замовників, до організаторів, до непосередних удільників? Яким чином цей присуд впливає чи не впливає на далейший переслід?
Ну, ми будемо так само підтримувати висілки родних зниклих у тим, щоб обскарджити чи іншим чином продовжити кримінальний переслід усіх, хто може бути дотичним до цієї справи.
А у яких країнах це може відбуватися? Ви на початку сказали, що це можливо у Білорусі, але ці є можливості ще у інших країнах це робити через універсальну юрисдикцію?
Ну, зараз ми будемо говорити про Швейцарію і про цей присуд, який був сьогодні, і коли буде на то бажання і воля потерпілих сімей, то ми, безумовно, будемо підтримувати ці висілки.
Павло, як ви міркуєте, як пропаганда може скористатися цим рішенням суду?
Безумовно, пропаганда буде використовувати цей присуд і те, що відбулося, і чого не відбулося у своїх інтересах. Але у мене є тільки один запит до пропаганди, щоб вони задали питання білоруським владам і білоруським слідчим, чому по цей час не було завершено розслідування кримінальної справи по зникненні відомих політиків і бізнесмена Анатолія Красовського. Я хочу задати питання, чому до цього часу не знайдені сліди міркованого забойства цих людей. І ось по цьому шляху треба йти пропагандистам, коли вони питаються, намагаються бути подобними до журналістів.
Павел, я хотіла звернути увагу на останнє слово Юрія Гараускага, у яким він заклікав суд не виносить суровий присуд. Поводле його, тоді ніхто з тих, хто ведає про злочинство режиму, не буде давати про гэта показанні. Ось теперішній присуд, магчыма, гэта такий сигнал людям, які ведають про злочинство, що яны можуть дати показанні, що яны не будуть жорстко покараны. Як ви меркуєте, можна такий варіант розглядати у гэтым присуді?
Ми можемо шмат розглядати можливості, але це питання не сьогоднішнього дня. Можливо, те, що європейські влади не казнять без суда і слідства тих, хто свідчить про злодіяння білоруського режиму, може це стати ніякою підставою для того, щоб з'явилися нові свідки у таких вельми важливих для білорусів справах.
Лера, як ви меркуєте, можливо, що таке рішення суду якраз посприяє тому, що нові свідки з'являться?
Ну, я не ведаю, час покаже, побачимо. Я сподіваюся, що так.
Був пазоў і компенсація, але паколькі Гараўскага прызналі невінаватым, то гэты пазоў ваш і Алены Захаранкі на 200 тысяч франкаў будзе перанакіраваны ў грамадзянскі суд, а судовыя выдаткі на суму амаль 45 тысяч франкаў пакрые швайцарская дзяржава. Якія перспектывы атрымання компенсації вось у рэчышчы такога прысуду, Лера, вы бачыце?
Ну, гэта не да мяне пытанне, бо я не юрыст, але які б не быў прысуд, для мяне атрыманне гэтай кампенсацыі не было рэальнай опцыі ні ў якім выпадку. У любым выпадку нешта, што не само сабой разумеецца, і нешта, што можна ўзяць за асобу, у якой нічога няма. І так само швейцарські улади хоч замість його, навіть теоретично, коли б він був неоправданий, виплатити компенсацію, бо бо я, наприклад, не з'являюся громадянкою Швейцарії. Я не ведаю докладно деталі, але натурально я на компенсацію не розлічувала ні у яким випадку, ну а зараз так, так і увогуле.
Лера, яка була реакція у вашої сім'ї на це рішення?
Хана ще не обсудили з моєю сім'єю цей присуд.
Павел, у мене до вас останнє питання. Коли глядзець, гэта прысуд не шаканы, і я так разумею, што не той, якога хацела, патрабавала беларуская праваабарончая супольнасць, але тым не менш, што ў гэтым прысудзе вельмі важнае канстатуецца ў справе зніклых?
Я зараз не гатовы адказваць, таму што я не бачу цалкам гэты прысуд, але галоўнае, што для мяне менавіта гэта тое, што ні гэтым прысудам, ні іншым вынікам суда не ставіцца пад сумнеў пры датычнасць беларускай дзяржаўных дзеячаў да знікнення палітыкаў.
Дякую вялікі за тое, што змаглі прыйсці ў эфір «Свабоды прэміум». Мы працягнем вывучаць гэтую справу, працягнем збіраць каментары і ў далейшых нашых эфірах больш дэтальна паспрабуем патлумачыць, што азначае гэты суд. А сёння гасцямі «Свабоды» былі Лера Красоўская, дачка Анатоля Красоўскага і юрыст праваабарончага цэнтру «Весна» Павал Сапелка. Дякую вам вялікі.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.